iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri bomo povzeli nekaj glavnih dogodkov, ki jih je v tem tednu vodil papež. Med drugim boste izvedeli, odkod bodo letošnje jaslice in božično drevo, ki bo krasilo trg svetega Petra. V drugem delu oddaje pa boste lahko prisluhnili pogovoru s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem, ki bo strnil vtise po sinodi o sinodalnosti in povedal, kako se bo ta sedaj nadaljevala. Z vami sva Robert Božič in Marta Jerebič. Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo po opoldanski molitvi sprožil val navdušenja med slovenskimi romarji na trgu svetega Petra, ko je pozdravil skupino birmancev iz Gori. Papež se je ob sklepu zahvalil vsem, ki so se prejšnji petek pridružili dnevu molitve in posta za mir.
Non desistiamo. Continuiamo a pregare per l'Ucraina.
Ne prenehajmo moliti za Ukrajino, pa tudi za težko situacijo v Izraelu in Palestini ter za druga območja, kjer divja vojna. V Gazi naj omogočijo prostor za prihod humanitarne pomoči, takoj naj tudi izpustijo vse talce, naj ugasne ogenj. Bratje in sestre, ustavite se, vojna je vedno poraz, vedno, vedno.
Poziv k miru je ponovil tudi na praznik vseh svetih 1. novembra. V poldanskem nagovoru pa je spomnil, da je svetost predvsem Božji dar, ki smo ga prejeli s krstom. Če pustimo, da ta dar v nas raste, lahko spremeni naša življenja. Zato svetniki niso nedosegljivi ali oddaljeni, ampak so naši prijatelji. Gotovo smo kakšnega že tudi srečali, je dejal sveti oče. Naš odgovor na ta dar pa naj bo prizadevanje, da se skupaj odpravimo na pot povezani svetniki, je dejal papež in nas takole izzval.
Sento vicini, santi.
Ali svetnike čutim blizu sebe? Se obračam na nje. Poznam zgodbe nekaterih med njimi. Dobro je, če poznamo življenja svetnikov in če pustimo, da nas vodijo njihovi zgledi. Dobro pa je tudi, če se na nje obračamo v molitvi. Je še dejal sveti oče.
Na spomin vseh vernih rajnih 2. novembra je papež sveto mašo daroval na rimskem vojaškem pokopališču, kjer je poudaril, da je vojna vedno poraz. Slovesnosti na odprtem med dežjem in soncem se je udeležilo približno 300 ljudi, duhovnikov, družin, ostarelih vojakov in predstavnikov oblasti, med njimi rimski župan.
Papež se je na pokopališče pripeljal v invalidskem vozičku s šopkom belega cvetja, ki ga je položil ob grob nekega vojaka, ki je umrl pri 28 letih, nato pa obe roki združil v molitvi in pot nadaljeval po travniku med drugimi nagrobniki padlih vojakov iz Commonwealtha.
Io guardavo l'età di questi caduti, la maggioranza dai 20 a 30.
Pogledal sem starost teh padlih, večina je bila stara med 20 in 30. To so bila prekinjena življenja. In pomislil sem na starše, na matere, ki so prejele pismo z besedilom, gospa, v čast mi je povedati, da imate sina heroja. Ja, heroja, ampak so mi ga vzeli. Enako se dogaja danes, je opomnil papež, koliko mrtvih tudi v naši bližini, koliko pretočenih solza ob prekinjenih življenjih. Zato je znova ponovil poziv. Danes ob misli na pokojne prosimo Gospoda za mir, da se ljudje ne bi več pobijali v vojnah. Veliko nedolžnih mrtvih, veliko je vojakov, ki tam pustijo svoja življenja. Vojne so vedno poraz, vedno. Ni popolne zmage. Da, eden premaga drugega, ampak zatem je poraz cene, ki jo je potrebno plačati, je papež dejal v kratkem nagovoru brez vnaprej napisanega besedila. Pred vrnitvijo v Vatikan se je kratko ustavil še na nekatoliškem pokopališču v Rimu, a katoliko. Nastalo je leta 1716 z odobritvijo papeža Klemena 11., da bi nekatoliškim tujcem omogočili pokop v prestolnici. Imenuje se tudi pokopališče umetnikov in pesnikov, saj so tam zadnje počivališče našli številni predstavniki kulturnega sveta.
Papež Frančišek je v petek v Vatikanski baziliki daroval svetomašo za pokojnega papeža Benedikta XVI. Ter kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. Več Meta Potočnik.
V svoji homiliji je papež spomnil na nauk svojega predhodnika, da vera ni predvsem ideja, ki jo je treba razumeti, ali moralna zapoved, ampak oseba, ki jo je treba srečati. Ta oseba je Jezus Kristus, čigar srce bije z ljubeznijo do nas in čigar oči z usmiljanjem gledajo na naše trpljenje. Jezusovo sočutje izpostavil v srečanju z vdovo iz Najna, ki je umrl edini sin. Gospod Jezus je svoje sočutje do žalujoče matere pokazal tako, da je njenega sina vrnil v življenje.
Ustajenje tistega mladeniča, dar življenja, ki premaga smrt, ima svoj vir prav v sočutju Gospoda, ki ga je ganila smrt, največji vzrok našega trpljenja. To je naš Bog. Njegova božansko se razodene v stiku z našo revščino, ker je njegovo srce sočutno.
Papež Frančišek je nato prešel k razmisleku o ponižnosti in opozoril, da sta sirota in vdova resnični podobi ponižnosti prav zato, ker sta vse svoje upanje položila v Gospoda in ne vase. Pojasnil je, da Bog ljubi ponižnost, ker mu omogoča, da lahko sodeluje z nami in še bolj, ker je sam ponižen. V teh dneh pa je veliko sirot, vdov in prizadetih v vojni med Izraelom in teroristi Hamasa v Gazi. Frančišek je že večkrat pozval k miru in poudaril, da je treba doseči premirje, osvoboditi talce, ki so v rokah Hamasa in omogočiti pravočasno dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Palestinski predsednik Abbas je med telefonskim pogovorom izrazil hvaležnost za Frančiškova prizadevanja pri podpiranju miru v regiji in svetu. Opozoril je še na nujnost vzpostavitve stalnih humanitarnih koridorjev za dostavo zdravil in hrane ter oskrbo Gaze z vodo in elektriko.
Papež Frančišek je dal nov intervju, tokrat se je z njim pogovarjal direktor televizijskega dnevnika na Rai 1. Sveti oče je menil, da je svetovni konflikt možen, da pa se ne smemo navaditi na vojno. Problem je industrija orožja. Povedal je, da bo od 1. do 3. decembra obiskal Dubaj, kjer se bo udeležil podnebne konference. V zvezi s sinodo je dejal, da je treba več prostora dati ženskam, vendar ne v smislu duhovniškega posvečenja. O celibatu pa je menil, da njegova ukinitev ne bo pomagala, saj je problem drugje.
Vatikan je prejšnji petek sporočil, da je Papeška komisija za zaščito mladoletnih septembra papežu poročala o resnih težavah pri vodenju primera Marka Ivana Rupnika in pomankanju bližine z žrtvami. Zato je sveti oče zaprosil dikasterij za nauk vere naj preuči primer in se odloči, da opusti zastaralni rok, da bi omogočil izvedbo procesa. Papež je trdno prepričan, da če se mora cerkev česa naučiti od sinode, je to, da s pozornostjo in sočutjem prisluhne tistim, ki trpijo, še posebej tistim, ki se čutijo od cerkve odrinjeni.
Vatikan je vzpostavil uradno mobilno aplikacijo jubileja 2025. Na voljo je v 6 jezikih. Prek nje je mogoče dostopati do vseh najnovejših novic o jubileju, se prijaviti kot romar za sveto leto in pridobiti brezplačno romarsko izkaznico. Po registraciji na portalu se lahko vsakdo prijavi tudi na jubilejne dogodke in romanja k svetim vratom. Uporabniki lahko prav tako shranijo dogodke, ki jih zanimajo, hitreje dostopajo do svojega osebnega prostora in imajo QR kodo za vstop skozi sveta vrata.
Vatikan se že pripravlja tudi na letošnji božič. Ker mineva 800 let, odkar je sveti Frančišek Asiški postavil prve jaslice in je papež odobril pravilo za manjše brate, bodo trg svetega Petra krasile jaslice iz doline Rijeti, je sporočil guvernatorat države mesta Vatikan. V središču prizora bo freska v jami v Greču, pred katero manjši brat obhaja mašo v navzočnosti svetega Frančiška, ki v rokah drži dete. Ob njem so še Marija in Jožef ter vol in osel. Božično drevo pa bodo pripeljali iz Piemontske doline Majra v občini Makra. 25 metrov visoka jelka bo okrašena v duhu okrožnice Laudato Si s tisočimi planikami, ki so značilne za dolino Majra in bodo simbolizirale sneg. Planike v svojem naravnem stanju živijo na nadmorski višini nad 1800 metri. Podjetje, ki jih bo podarilo, si prizadeva za varstvo okolja in jih goji na ravnini, ne da bi pri tem ogrožalo tiste v naravnem okolju, s čimer prispeva k njihovemu ohranjanju in zaščiti.
V Madridu v Španiji je 20. in 21. oktobra potekalo zasedanje Evropske zveze katoliških šol. Članica zveze je tudi Komisija za šolstvo pri slovenski škofovski konferenci, ki je bila na srečanju znova izvoljena tudi v upravni odbor zveze. Dogodka sta se udeležila magister Anton Česen in tajnik komisije Marko Velguni. Delegati so se podrobneje seznanili z izobraževalnim sistemom države gostiteljice, torej Španije, kjer je bila cerkev eden ključnih deležnikov pri vzpostavitvi sistema izobraževanja.
Po številu otrok, ki obiskujejo katoliške šole v Evropi, je Španija takoj za Francijo na drugem mestu. Dobrih 2500 šol, ob katerih v Španiji deluje tudi 16 katoliških univerz, obiskuje preko 1,5 milijona šolarjev. Zgodovinska vloga katoliške cerkve na področju izobraževanja v Španiji je izjemna in nenadomestljiva. Cerkev se je že zgodovinsko usmerila v ustanavljanje šol predvsem v okoljih, ki so bila revnejša in se posvečala skrbi za vse tiste na obrobju, tudi za vse s posebnimi potrebami. Vloga cerkve v šolskem sistemu je še danes zelo pomembna. Kot povsod po Evropi, pa tudi v Španiji v zadnjih letih odnos do katoliških šol zaznamujejo precejšnji družbeni premiki. Zelo jasne so težnje, predvsem vlad pod vodstvom socialistov, da bi šolanje postajalo v izključni domeni države brez prostora za religijo. Španski katoliški cerkvi sicer ocenjujejo, da tovrstne zahteve prihajajo v prvi vrsti iz različnih mednarodnih organizacij. Ob novicah iz drugih držav smo lahko delegati slišali o razvoju dogodkov v Ukrajini, kjer katoliške šole nudijo resnično bogatstvo podpore učencem in njihovim družinam v izredno zahtevnih okoliščinah. Slišali pa smo tudi nekaj informacij z Irske, Nizozemske, Belgije, Velike Britanije in Avstrije ter Romunije. Skupni izzivi se v večini primerov nanašajo na pomankanje učiteljev ter vprašanja ureditve avtonomije šolskih sistemov ter upravljanja katoliških šol. Ob zaključevanju dela na vprašanjih formacije zaposlenih v katoliških šolah je na srečanju zveza začrtala še delovno tematiko za naslednjih nekaj let, ki se tudi v odzivu na nedavno srečanje predstavnikov katoliških vzgojnih ustanov v Marseju s papežem Frančiškom usmerja v vprašanje, kaj je lahko specifični prispevek katoliških šol našemu času. Zaradi ognišče v imenu Komisije za šolstvo pri slovenski škofovski konferenci, tajnik komisije Marko Velguni.
V Vatikanu se je prejšnjo nedeljo slovesnim bogoslužjem, ki ga je v Baziliki svetega Petra vodil papež Frančišek, sklenilo 16. redno generalno zasedanje škofovske sinode na temo za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo, ki je potekala od 4. oktobra. Za vtise z tega štiritedenskega dogajanja smo poklicali slovenskega udeleženca celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Preden se lotiva konkretnejših tem iz poročila o sinodalnem zasedanju, s kakšnimi splošnimi vtisi ste se vrnili iz Rima?
Vračam se zelo hvaležen za to veliko izkušnjo sinodalne cerkve ali pa vesolne cerkve. To je bila moja prva udeležba na takšni sinodi. Zbrani smo bili res predstavniki iz vsega sveta in smo preživeli mesec dni skupaj in to je neka posebna izkušnja. Prve tri dni v duhovnih vajah, potem pa v zasedanju, ki je bilo zelo dinamično, Dogajalo se je po majhnih skupinah, potem pa v teh velikih generalnih zasedanjih, kjer smo poročali o tem delu v malih skupinah, potem smo se zopet vračali na individualno delo, pa vmes je bilo vedno znova veliko časa posvečeno tudi skupni molitvi, obhajanju skupne svete maše. Tako da smo res postali ta skupina, ki smo bili tam, bilo nas je okrog 350 delegatov, pa še potem okrog 50 raznih strokovnjakov, ekspertov, pomočnikov, smo postali ena, tako lahko rečem, celo ena družina.
No, v poročilu o sinodalnem zasedanju, ki še ni dokument, ampak podlaga za nadaljne pogovore po krajevnih cerkvah, ste se dotaknili več vprašanj, in sicer vloge žensk in laikov na sploh v cerkvi, službe škofov, duhovnikov in diakonov, skrbi za uboge in migrante, digitalnega misionarjenja, ekumenizma, zlorab in tako naprej, kar široka paleta tematik, kaj bi vi izpostavili?
V resnici je prvo, kar je potrebno morda tukaj res izpostaviti, da smo veliko časa, sploh ta poseben prvi del, namenili temu, da smo si izrekli stanje pričakovanja naše cerkve v posameznih občestvih, se pravi na posameznih kontinentih. Kako živimo to sinodalno cerkev, ali pa bolje rečeno, kako živimo svoje temeljno poslanstvo, kako živimo kristjani kot cerkev. In zato se mi zdi, da je ta prvi prispevek oziroma ta prvi rezultat prav to poglobljena zavest, kdo smo. Kdo smo po tem krstnem dostojanstvu, ki je temelj za naše sobivanje v cerkvi in ki je temelj potem tudi za naše poslanstvo. In v ta namen smo dejansko potem pregledali vsa ta področja učenja, delovanja, struktur, služb pod vidikom, kako te službe, kako te strukture, kako te oblike, ki jih živimo, pričujejo za to odrešensko oznanilo evangelija, za to, kar je pravzaprav naše temeljno poslanstvo cerkve danes.
Na začetku tega odgovora ste omenili, da je bil prvi rezultat nekako, kdo smo. Kakšna je po vašem mnenju danes identiteta katoličana? Kaj bi izpostavili, kaj najbolj ogroža to identiteto oziroma kje smo sploh?
Gotovo je, da je cerkev na različnih kontinentih pač v različnih kondiciji, če se je tako bolj izrazim pošportno. Cerkev, ena izmed ugotovitev, ki je tudi tako sproti so sinodalni očetje ugotavljali v dialogih, je, da je cerkev v Evropi ni več gotovo ne tisti center ali pa višek srce katolištva, da je nekako zgubila neko vitalnost, da so strukture postale precej obremenjujoče in tudi ljudje morda da je te dinamike, te moči, te zavesti, kaj pravzaprav pomeni ta globoka globina krščanske identitete, se pravi dostojanstvo Božjega otroštva, ki se ga prijemamo s krstom, da je pravzaprav ne gori s takim ognjem, da bi res se premikali gore. Da pa je cerkev, mlada cerkev v azijskih pa v afriških deželah v nekem drugačnem razcvetu, da imajo tam tudi potem morda neke druga, še bolj temeljna vprašanja. In da je cerkev recimo v Latinski Ameriki zopet nekem procesu, kjer veliko bolj živo se zaveda in te svoje cerkev kot Božje ljudstvo, se pravi kot celoto. In da je cerkev v Severni Ameriki tudi cerkev v velikih sprememb, kjer se sooča ta zelo močno ta latinsko-ameriška, španska kultura in pa soočenje z protestantizmom, zato tudi tam katolištvo postaja nekoliko bolj radikalno, recimo nekoliko bolj tradicionalno, tradicionalistično. Tako da skupne ocene, pravzaprav, kje smo, oziroma enotne ocene, gotovo je težko dati. Zato so pa tudi ta dokument, ki je na koncu nastal, na nek način gre za povzetek poročil, ki smo jih sproti ustvarjali v teh treh tednih intenzivnega dela, odpira pa pusti odprto to paleto različnih izzivov in različnih vprašanj, in ki pa nimajo na vseh, veliko vseh lokalnih cerkvah ali pa na vseh kontinentih enake teže. Pri nas recimo v Evropi vprašanje poligamije pač ni neko vprašanje, o katerem bi razpravljali, tudi ni vprašanje tukaj odprto recimo odnosa do teh izvornih temeljnih ljudstev, recimo kakor je zdaj v Kanadi ali pa naprimer v Avstraliji. Smo pa seveda, je pa zelo močno vprašanje, odprto vprašanje razumevanje spolov, vloge žensk, odnosa do različnih oblik skupnega življenja in tako dalje. To pa so morda tipični evropska vprašanja, evropski problemi.
Kaj je bilo rečeno, kaj je papež rekel o vlogi žensk v cerkvi? Prej ste omenili tudi to tematiko, ki je prevladujoča tudi v Evropi.
Res je, da je tudi zaradi pričakovanja medijev ali pa z odnosa z interesom medijskega sveta je bilo to vprašanje vloga žensk, pa morda potem tudi vprašanje duhovništva, duhovniškega celibata, poročenosti, bilo zelo, zelo v ospredju. Na vseh večina novinarskih konferencah se je to vprašanje zastavljalo, v samih razpravah pa gotovo osrednjega mesta to ni imelo, je dobilo pa kar nek prostor tudi v naših pogovorih in nazadnje tudi v zaključnem poročilu. Tisto, kar je bilo tako zelo potem jasno izpostavljeno glede vloge ženske, je, da smo moški in ženske ustvarjeni po božji podobi in da tako kot v naravi imamo tudi v cerkvi popolnoma enakopravni status. Glede na vlogo, ki jo na nek način po neki naravi imamo. Zato je bilo na nek način vzpostavljeno potreba po neki poglobljeni, pa vendarle poglobljeni študiju antropologije, pa vendarle biblične teologije, kjer je pravzaprav ženska ovrednotena kot ženska in ima to svojo, bi rekel, svojo vlogo tudi v družbi, v družini in v cerkvi na nek način v osnovi vedno zagotovljeno. So pa dejansko potem kulture na različnih kontinentih, pri različnih narodih, sčasoma se je lahko zgodilo, da je bila ženska odrinjena, odstavljena, kakorkoli že na nek način, kakor je bilo že nekdaj v nekih vejah judovstva, tako se tudi danes vedno znova lahko to dogaja. Tako da zelo močno je bilo poudarjeno to temeljno dostojanstvo, ki nas povezuje, moške in ženske, to je dostojanstvo Božjega otroštva, ki ga prejme po daru svetega krsta. Potem pa, če sem pa bolj konkreten, pa seveda, potrebno ugotovitev je bila, tudi to je celo v poročilu zapisano, da v marsikje ženske predstavljajo večino ali pa večji del vernega ljudstva, da so v cerkve pravzaprav ponekod v večini prisotne prav ženske. Zato je nujno, da je ta ženski element in ženska vključena ne potem samo v breku duhovno, cerkveno, vsakdanje življenje, ampak v vse oblike življenja cerkve. Torej, v področje izobraževanja, formacije in vodenja. Tukaj je bilo še vsebi močno poudarjeno tudi to že v naših evropskih dokumentih, ne da je potrebno preveriti strukture, tudi naše strukture, ki že obstaje, naši sveti, v smislu, kolikor dejansko kanonski predpisi dopuščajo, da so v vseh teh gremijih navzoče tudi ženske. Seveda je pa bilo slišati tudi v ozadju, tudi na samem srečanju, tudi od žensk, ne samo od moških, da pa si v cerkvi ne želimo govoriti o nekih kvotah, ker to se nam zdi, da seveda ne odgovarja temu temeljnemu dostojanstvu žena, ampak da nam na nek način postaja samo po sebi pomembno, umevno, da smo res skupaj na poti, da se dopolnjujemo in da torej potrebujemo drug drugega. Res tako v formacijskih, vzgojnih dejavnostih, oznanjevalnih dejavnostih cerkve, kakor tudi v tem, kot rečemo, voditeljskih strukturah cerkve.
Nekateri komentatorji pravijo, da poročilo o sinodi ni všeč niti bolj konzervativni, niti bolj napredni strani v cerkvi. Je to bolj komentar medijev, ki imajo radi neke napetosti in delitve na leve in desne? Vatikan je namreč ves čas zatrjeval, da v razpravah ni polarizacije. Zakaj torej takšna ocena komentatorjev, po vašem mnenju?
Dobro. Po eni strani je res, da se vedno pač prodaja najbolj novica o nekem spopadih, o konfliktih in tako dalje. Mnenja so bila različna. Prišlo je tudi do živahnih razprav, predvsem o vprašanju ženskega diakonata oziroma sploh razmisleka o diakonski službi in potem možnosti posvečevanja žena v diakonski službo. To so bile v tem smislu tako najbolj izpostavljene teme glede ženskega, vprašanje žensk, ampak tudi tukaj je bilo sorazmerno, bi rekel, doseženo neke vrste, je bil izpeljan pogovor in smo se poslušali, smo se pogovarjali. Bilo je rečeno, da je pravzaprav že veliko teoloških razprav o tem bilo dosedaj opravljenih, da smo tukaj še na poti in da ta naš del, sinodalni del, se v resnici lahko zaključi s tem, da daje, bi rekel, nadaljevanju sinode, pa tudi strukturam, ki bodo se sedaj še strokovno ukvarjali z temi našimi predlogi, na nek način izziv, naj se razmisli še posebej o ženskem diakonatu, pa tudi o vprašanju poročenih, neporočenih duhovnikov, naj ta diskusija, ta razprava, pa tudi teološki poglobljena razprava gre naprej, da se je ne zapira, ne ustavlja. Vsekakor pa ni bilo nikjer videti ali pa zaslutiti nekih konfliktov, nekih sporov, ker v ozadju je vendarle tlelo, to je bilo, prihajalo vedno bolj do izraza to vprašanje oziroma to spoznanje, da nam pravzaprav v vsem v končnem smislu gre res za to, kako mi služimo temu odrešenskemu oznanilu. Kako lahko tudi, rekel, moški in ženska, mož in žena, duhovnik, laik in škof bolj polno pričuje to, za to temeljno oznanilo. Če je potrebno potem kakšne oblike spremeniti, pa dejansko bomo do tega lahko tudi prišli in tudi prepoznali.
Čeprav je bilo jasno, da ta sinoda ni doktrinalne narave, so nekateri izražali bojazen, da bo sinoda spreminjala cerkveni nauk, a to se ni zgodilo. Odkot torej ta strah?
Strah je bil navzoč, pa se je pravzaprav tudi konstantno v medijih tudi širil, po eni strani strah, po drugi strani pa pravzaprav tudi neka nezainteresiranost. Ne? Veliko je bilo tudi kritike, da sinoda ne bo prinesla ničesar novega, po drugi strani pa spet kakšne vsebinske spremembe. Podlaga za to je dejansko bilo že v samem pač v konceptu, papež je ustrajal, da se da se ta proces oziroma to srečanje imenuje Škofovska sinoda. Škofovska sinoda pa vemo je institut drugega Vatikanskega koncila, ki kot nadaljevanje koncila, se pravi papež si izbere skupino škofov, ne več vseh škofov, kako so se zbrali na koncilu, s katerim razpravlja potem v določenih vprašanjih, razrešuje določena vprašanja cerkve, tudi doktrinalne narave. Sedaj, ko je v tej obliki sinode papež se odločil, da razširi to auditorij in povabi tudi laike, tudi duhovnike, se pravi tudi neškofe, tudi ženske, redovnike, redovnice, je se seveda upravičeno tudi pre marsikomu pojavil strah, kako bodo zdaj za to nepooblaščeni, nekompetentni ljudje odločali o stvareh, ki so pridržani dejansko cerkvenemu učiteljstvu oziroma dejansko papežu samemu. Tukaj je potrebno vedno znova tudi to poudarjati, kar papež ponavlja, ne, da je sinoda kraj, kjer pač uresničen kraj tega, te skupne hoje, skupnega poslušanja, da ki bo papežu omogočil, da sliši, pravzaprav sliši in pa tudi njegove institucije, da slišijo življenje, začutijo življenje cerkve, da pa ta gremi, ta sinoda, seveda ne bo prinašala nekih doktrinalnih odločitev, odločitve pravzaprav sprejema samo svetjočevo moči petrinske službe.
No, sinoda gre naprej. Kaj se bo zdaj dogajalo v naslednjih letih?
V naslednjem letu najprej zdaj sinoda je, to sinodalni proces je razdeljen pravzaprav na dva dela. Prvi del se je zgodil zdaj in na nek način zaključil že zdaj dvoletni proces od leta 2021 in ta proces se bo na nek način intenzivno zdaj že na nekih drugih oblikah nadaljeval naprej, da se bo potem predvidoma zaključil z oktobrsko zasedanjem Škofovske sinode leta 2024. Zdaj, prav v tem letu se bodo škofovske konference po vsem svetu soočile s tem sklepnim dokumentom oziroma s tem poročilom in v njih po svojih, rekel, na nek način strukturah poskušale prenesti ta izziv, ta zagon, ta vprašanja, vse do zadnjih, do temeljnih občestev, župnij in skupnostih vsakih svojih škofij. Kako bomo ta proces izpeljevali, je seveda zdaj še odprto. Jaz mislim, da se bo stvar dogajala veliko bolj preprosto, kakor se tako strukturalno sliši in da se bomo predvsem na nek način najprej odločali pa skupaj preverjali, kaj so za nas tista ključna vprašanja izmed veliko palete vprašanj, kot ste rekli že na začetku, ki so se izpostavile zdaj kot neke aktualno vprašanje v svetovni cerkvi. Zaključno poročilo ima 20 poglavij in verjamem, vsa ta poglavja verjetno niso enako pomembna ali pa relevantna za posamezne občestva, za posamezne cerkve, druga pa morda bolj. In jaz mislim, da zdaj je ta prva naloga konkretno pri nas je, da se najprej škofje soočimo z tem poročilom, potem naše službe, najbolj so tukaj v ospredju pastoralne službe, ki na nek način potem imajo dostop do vseh teh raznih svetov in gremijev po škofijah, tako da bi potem res prej ali slej tudi v naših občestvih lahko ponovno brali in se pogovarjali pravzaprav o treh temeljnih temah, ki ostajajo, se pravi kako živimo občestvo cerkve, kako živimo svoje poslanstvo kot kristjani, kot krščeni verniki in kaj je tisti moj delež, pa je ta moja soudeležba, kaj lahko jaz prispevam, da bo evangelij, da bo Božji klic, da bo cerkev pričevalna v svojem bistvu v današnjem času.
Gospod škof Maksimilijan Matjaž, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno ter blagoslovljeno sinodalno pot še naprej.
Tako, hvala lepa tudi vam. Z Bogom.
S tem smo prišli do konca tokratne oddaje, uredila sem jo Marta Jerebič, ki vam želim lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si